Dreymdu ykkur mæðgurnar mikið?
Nei. Nei. Mömmu dreymdi stundum eitthvað.
Já.
Já.
Og hvað var það? Hvað
var það? Ég bara get man mest þetta.
Já.
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 Já, það tekur svo langan tíma að hugsa það, sko, af því að ég, eiginlega þegar þú fórst tala minna með að spyrja með manna mömmu, þá fannst mér ég ekki muna neitt.
Nei, nei.
En allt í henni myndi ég eftir þessum draum og ég var svo ánægð yfir ég að fundi þetta.
Já, já, þetta er að vaðarlega svona, menn muna miklu meir en þeir halda.
Já.
Fyrst.
Já.
Kemur.
Já, en ég í fljótu bragði þá hef ég eiginlega engan annan draum sem ég finnst vera það merkilegur að þessi hægt að vera tala það
en
frá henni.
En dreymdi hann verið daglátum eða slíkt?
Nei.
Ekki?
Nei.
Nei.
Nei, og hún var ekki, það sko, ég hef nú þekkt fólk sem að getur staðið alltaf á morgnana og talað hvaða dreymir. En hún náttúrulega hafði líka svo margur hnöppum að hneppa, hún var ekki málgefin kona. Svo leiðis að þó hann hefði dreymt eitthvað, þá var hún ekki alltaf að tala það. Það var svona góðum stundum sem að hafðist eitthvað upp úr henni. Þess vegna getur hann hafa dreymt mikið á þess að hún léti mig við að því. Því að fyrst og þegar ég er hjá henni þá var ég fyrst í skóla og farin á mótnana og síðan ég fann að vinna eldið á mótnana og svo ég gift. Svo sem mótnana segir maður kannski held frá draumum.
En hérna, dreymdi hann fyrir ævi sinni eitthvað?
Nei.
Meira en þetta?
Nei, ekki segir mann eftir.
Nei,
ekki.
En fyrir kannski einhverju öðru í fjölskyldunni eða? En dreymir nú annar eitthvað svona í samvættu við sína nánustu?
Já, maður heldur það, maður dreymi það. En það er mínir reisla þessi drauma sem ég hef haft koma eins og þrumor heiðskjúru lofti.
Já.
Eitthvað sem maður ekki búin, eins og ég segi, með þennan draun sem ég var að segja, ég var búin að byrja til Guðs og óska og hugsa alltaf að ég gæti tælt á til mínu draumi og aldrei kom nokkur hlutur. Ég meina, mann dreymir ekki það sem maður langar til að dreymum. Mér finnst það ekki.
Já, já, nú virðist vera dálítið þetta í eittin að ykkur dreymi.
Já, er það nú
ekki alltaf? Sérstaklega ykkur mæðgur.
Er það ekki alltaf?
Já, já, þetta er nú ekki, já, það getur verið.
Já, ég segir eitt